Hey you guys, this is Kamei and you're listening to GRR's About Life. A podcast that allows millennials and Gen Z's to hear the views and thoughts of girls, me, Mark, and Trisha. A casual yet inspiring discussion of subject encompassing relationships, dating, sex, family, friends, social issues, and adulting. Listen and tell us more of your GRRs about life. Guys, this is Kamei.
This is Trish.
This is Mark.
And we're back with our another episode. Pangatlong episode na natin. Congrats, guys. Umabot tayo sa tatlo.
Yes.
So, ang pag-uusapan natin ngayon is, can man and woman really be just friends? So, yung mga best friend nyo dyan ng opposite sex.
Wala na.
Posible nga daw ba?
Wala na. Agad.
Wala na. Question. So, ang focus ngayon na tanong is, are there no feelings involved? Posible ba daw yon na pag mag-best friend ba is mag-friend lang talaga? So, dito po pasok yung parang platonic relationship or friendship na tinatawag nila na yung guy and yung girl is parang chill lang, nag-hangout, pero hindi sila mag-boyfriend at saka girlfriend.
Yeah.
Parang walang sexual or romantic feelings. So, yung first question natin is, kayo guys, meron ba kayong boy best friend like super close talaga na ini-issue na kayo, na parang nagkakaroon na ng mga something na bulung-bulungan dahil sa super close kayo. Parang ikwento nyo naman sa listeners natin yung experience ng pagiging pagkakaroon ng boy best friend. Ikaw muna, Mark.
Well, if you mention na opposite sex, well given my gender, of course, I have a boy best friend. And yeah, sobrang chill naman nun. At dumating talaga sa point as in and super ano noon, super hassle no mga time na yon kasi syempre we hindi ako makapagsalita baka malaman nila.
Wag na tayo. Pigilan ang sarili mo. Sige na.
Oh, sige.
Ilabas okay. Na yun. Gusto yung malaman ng listener.
Sobrang ano yon, sobrang challenging and sobrang hassle ng time na yon kasi ang daming nga nag-aakala na may feelings na involved noong time na yon. And sobrang chill niya. As in, like, may tatakbuhan ka pag may problema ka. Even though meron akong, I mean, syempre, iba naman kasi yung, diba, given yan, guys, iba yung guidance and yung care na nabibigay sa'yo ng isang boy best friend kesa sa, eto, sa
girl
natin to, sa trio natin to, diba?
Ooh, mga bakla. Diba sa mga babaeng bakla.
We have, I mean, iba yung connection nating tatlo, pero each of us has respective boy best friends. Alam niyo yan, agree to that. Yeah.
How about you, Trisha?
Yeah, okay. Okay, sa akin kasi, ito na naman tayo sa mga ano na yun. Pero dalawa kasi sa akin, before, meron akong best friend na yun talaga yung na-issue at saka, aaminin ko naman na nagkaroon talaga ng etsosan doon, ng anuhan doon.
Hindi lang basta issue.
Hindi lang basta issue.
Nagkaroon
talaga. Tumuloy
talaga.
Ang daming issue.
Natuloy siya, oo. Natuloy talaga siya. Pero yun nga, since wala na, nag-end na yun. So, I don't think I can still consider him as my boy best friend. So, ngayon, meron naman ako ngayon. Yung boy best friend ko ngayon na nakoconsider ko, ewan ko lang kung nakoconsider niya ako na best friend. Pero kung hindi, disapakan na lang kami.
Lungkot yun naman nun.
hindi kasi parang damo naman feeling ko lang. Oo. Parang nakoconsider ko siya kasi siya yung ano ko ngayon, parang one of my closest friends na lalaki niya. Is yung thesis partner ko nung college. Ayan. Marco Torres, shout out to you. Kamusta ka naman sa buhay?
Hi, Marco.
Yan. Yun, ito talaga yung sobrang ano lang, parang magkapatid. Wala talagang issue. Tsaka, Diyos ko, ang dumi. Pagka iniisip
ko,
wala. Platonic. Hindi. I mean, syempre, dun nga eh. Parang solid talaga. Parang kapatid. Ganyan.
Dun may kita.
Yun.
So, ako naman, meron din akong boy best friend dati nung high school. Tsaka nung college naman, meron ako mga close friends na guy. So, yung high school na lang yung siguro yung ikwento ko kasi parang hanggang nang ngayon naman, best friend pa rin naman kami. So, nagsimula kasi yun. Hanggang ngayon pa rin naman, solid pa din na natutuwa ako na mag-best friend pa rin kami. Sana, best friend pa rin tingin niya sa akin. Oo naman.
Grabe naman. Matas issue ng buhay.
So, ayun. Noong una, nagsimula talaga kami. Lagi kasi kami magkaklase noon sa... No, syempre, pag ano, high school tayo, di ba? Parang kaunti lang yung mga section. So, umiikot-ikot lang. Then, for 3 years, magkaklase kami. Tapos, tinulungan ko siyang mandigaw sa isa ka pang friend na babae noon. Parang ako
naging nako.
Naging tulay. Tapos,
sakit! Charot!
Hindi naman. Wala naman akong feeling sa kanya noon. Tapos, ayun, naging sila. Then,
Inisip niya, di ka feelings ba ako? Napaisip siya, ano ba yan?
So, ayun. Ano, di ba, naging sila, then nag-break. Then nag-break sila. Kami naman, nanatili naman kami mag-best friend until now. So, natutuwa ako kasi kahit hindi naman kami masyadong magkausap, lagi, pag nag-uusap kami, parang ganun pa rin yung bonding. So, nakakatuwa na magkaroon ng guy best friend. Iba kasi talaga yung bonding, yung connection na meron sa guy best friend. Okay, so since meron naman kayong mga guy best friend, di ba? So, ito na yung second natin na question.
Required pala.
Meron pala talaga
kayo
dapat.
Pagod na kayo dito. Charot. So, yung second question natin is, sa tingin nyo, di ba, may guy best friend kayo? Sa tingin nyo, ano yung mga na-encounter nyo, yung mga sinasabi ng society about sa boy and girl na pagiging friends? Yung mga bulong-bulungan, pag nakikita ba kayo, ano? Ano bang sinasabi? So, ikaw, Trisha.
Siyempre, yung ano, parang talaga ba, magkaibigan lang ba talaga kayo? Ganyan-ganyan. Parang hindi may iwasan yun. Minsan nga pagka, yung alam yun, parang pag nakikita na like kayong magkasama, minsan na, naliligo ba sa'yo? Ano, may something ba kayo? Parang ganun. Ganun agad yung ano, parang bilang pa lang yung mga na-encounter ko na pagka may kasama akong ganun na lalaki na friend ko, na hindi nila binibigyan ng mali siya. Talagang grabematic talaga yun pagka nakita na may kasama ka. Feeling nila, jowa mo agad yun. Diba? Minsan, nakakakilabot pero kasi nga, syempre, friend mo lang yun. Alam niyo sa sarili niyo na friend mo lang yun. Pero yun nga, madalas, ganun yung nakikita na parang may mali siya agad pagka friends.
You, Mark.
Ako, I'm happy na I'm giving voice dun sa mga nasa stereotype. Kasi, ang stereotype kasi dyan is, bawal maging friends ang isang straight at isang part of the LGBTQ na tao.
Actually, totoo yan.
Lagi yan, stereotype yan.
Grabe.
Diba? Pero yun nga, so, as a voice, I think, ang dami rin talaga. As in, pag makikita na ano, yung mga tingin ng mga tao na parang, ay, okay, yan ba yung bago mo? Ganun. Pero
parang
yun,
iniisip, malande, ganun. Oo.
Na parang, ay, wow, may ano ka na naman, may lalaki ka na naman sa buhay, ganun. Which is wrong.
Bagong target.
yun yung na-encounter ko. And yung pinaka, kumbaga, nakasakit sa damdamin ko is yung pinipilit nila kahit dininay na namin pareho.
Yun
yung pinaka.
Parang same din ako sa inyo. Ganun din naman talaga. Parang stereotype ng nangyayari. Pag makakita lang ng babae at saka lalaki na magkasama, inisip nila, yun nga, na may something na parang hindi nila kinoconsider, parang hindi nila matanggap. Parang most of the people ngayon, or hindi ngayon, dati pa man, na hindi nila matanggap na pwede naman maging friend lang. Parang alam mo yun.
Diba?
Merong ganon. Parang gusto lang ipilit
nag-exist na. Nag-exist naman siya.
Nag-exist siya. Gusto lang ipilit na, hindi, may something yan. Tagal-tagal na nagkakilala. Walang ano. Imposible. Parang ganon yung mga ano nila. So, yun nga, dahil may best friend tayo. So, ano yung parang gusto yung i-share sa listeners natin? Yung mga good thing or benefit of having a guy best friend or yung best friend sa opposite sex. Yes, Mark?
Well, as I've mentioned earlier, yun nga, iba kasi yung connection ng pagiging magkakaroon ng friends na girls. Kasi sa ating kasing tatlo, I couldn't say na masyadong madrama tayong tatlo. Kasi Hindi naman kasi...
Emotional.
Oo. I wouldn't say that. Kasi tayo naman kasi pag may drama sa boy, oh, sige, give and take. Okay, sige, solusyonan yan. And then,
cool. Balance naman. Tayo. Mm-hmm. Hindi naman puro drama lang.
Pero kasi, yun yung nagiging, ano, yun yung nagiging idea ng girls ngayon. And palagi nilang pinipinpoint na, ay, mas gusto kong magtopa ng lalaki. Kasi sa lalaki, walang drama. Walang issue. Oo. Ganon. Yun yung lagi nilang pinipinpoint. So, I think, ewan ko, yun yung sa akin, yun yung factor sa akin.
Ikaw, ganun ba yung best friend mo? Good thing siya? Na wala talagang drama?
Well, parang may laman yung tanong ni Kame, parang galit. Ganun ba yun?
Oo, parang may
laman. Ay, hindi, I mean, first-hand experience ba? Yung parang experience ba talaga na ganun? Or parang for you lang, na having a guy best friend dapat ganun?
I think, well, kasi iba siguro yun sa amin. Kasi nung best friends kami, oo, madrama. Madrama. Pareho kaming
so,
madrama.
Meron talaga.
Kasi ewan ko, naging natural lang siguro na pareho kaming madamdamin. Kaya ganun. Pero a good thing is, I mean, he treats it as if it's a problem that can be solved always. And he always treats it na parang, hindi pwedeng hindi namin pag-uusapan kasi nga problema 'yun eh. 'Yun, 'yun yung good thing about it. Walang hindi pansinan, walang cold shoulders, walang magpapadinig. That's straight to the point. 'Yun yung good thing.
Parang napapractice yung communication sa relationship niyo.
'Yun.
Ikaw naman, Trish.
Sa akin, ang pinaka nako-consider ko na benefit ng pagkakaroon ng lalaki na friend is yung nagkakaroon ka ng perspective sa side ng lalaki sa mga issues like for example sa relationship. Halimbawa ako may boyfriend ako tapos may best friend ako na lalaki. So ako syempre hindi naman ako lalaki para maintindihan yung side ng lalaki. Minsan kasi talaga ang hirap eh kahit sabihin mo na sige iintindihin kita pero hindi kailangan talaga alam mo yung sa perspective nila, yung point of view nila. So it's nice to have someone na mag-aano sa'yo na hindi ganito kasi ka ng mga lalaki talaga. Parang ganun, parang magkakaroon ka ng
represent sa lalaki.
Oo, na parang ganito kami mag-isip, ganito kami pag may problema, ganyan. So ganito kami, ganito namin i-interpret yung mga bagay-bagay. So sa akin, yun yung pinaka-benefit ng pagkakaroon ng guy na lalaki. Kasi dun sa sinabi ni Mark.
Kasi yung less drama din. Malaking issue din yan, no, guys? Yung, ano, yung hindi nyo maintindihan yung side ng babae, hindi nyo maintindihan yung side ng lalaki. And feeling ko, having a guy best friend or a girl best friend in terms of kung lalaki ka, I think it's a huge ano factor din na parang, ah, okay, kasi ganito pala sila.
Nakakita mo yung, yung side ng pala.
Ikaw, Kame.
Ako naman, yung good thing sa, siguro, anhin ko na rin sa experience ko, yung pagkakaroon kasi ng guy best friend, parang, ewan ko, natutuwa ako na meron akong guy best friend kasi parang, hindi niya kasi ako gina-judge. Parang, since mahaba na yung pinagsamahan na at nakikwento ko sa kanya. And, alam mo yun, nagagawa niyang light yung mood kahit nung kinikwento ko sa kanya is mabibigat. Kaya niyang dalhin, kaya niya akong bigyan ng advice na parang gagaan talaga yung loob ko. And also, hindi ko na kailangan magpa-impress sa kanya. I mean, sa lahat. Kasi parang, pag best friend kasi, di ba, parang kilalang kilala ka na. Parang para sa akin, iyon na. Kilalang kilala ka na. Hindi ko na kailangan magpa-impress sa kanya. Lahat ng gagawin ko o susuotin ko, pag magkasama kami, hindi na ako mahihiya. So parang yung...
Comfortable ano, talaga, na gano'n.
Comfortable na talaga. So yun yung parang good thing nun. Kasi nakahanap ka ng taong kaya mong maging ikaw nang hindi ka nahihiya. So parang yun yung...
Hindi
ka pa gina-judge. And pag nanghihingi ka ng advice, yung parang, ito ah, meron kasi akong girl best friend din naman. Meron din naman ako mga best friend na iba. Pero yung siya, yung guy best friend ko, masasabi ko kasi ng mga paglalaki, mas ano sila eh, mas honest sila. Hindi sila sugarcoat ng mga advice. Yung yung kailangan mo sabihin. Kasi ako, ganun ako eh. Kunyari, may nagtuturing man sa akin best friend, pag nagbibigay ako ng advice as much as possible, ang sasabihin ko talaga, yung hindi masyado nakakasakit na words.
Pero yung actually, ganyan si Kame. Oo,
gusto ko yung word na ano, medyo kaya mong i-ano, kaya mong i-absorb, hindi ka masasaktan, mm-hmm. oo. Pero yung best friend ko kasi, so experience ko, baka ganun din kayo, pag nabibigay siya sa akin advice, talagang ano, sobrang ano, prangka. No,
dire-diretso na, no?
Minsan ay iniisip ko, alo, ang sakit naman nun. Pero pero dahil alam ko naman ganun siya, parang ang sarap ding ano eh, na hindi, dahil kilala niya na isa't isa, na kayo parang yung tampo-tampo na parang dati, di ba? Yung dati niyong mga friend na parang ang babaw ng samahan. Maganda rin yung panagkaroon kayo talaga ng best friend. Yung parang napakatibay ng samahan. So parang yun yung good thing na maging ikaw mm-hmm. lang, na ano mo na yung sarili mo, parang normal ka lang
na-express sa kanya. Na-express mo siya.
Nang maayos. So, iyon na. And nasa pan-third na tayo and next na is pan-fourth na. Pero, mamaya na natin itutuloy yun dahil meron tayong commercial. Yeah. So, ang next na natin pa, ang next na question is yung negative side naman ng pagkakaroon ng
yes. Yan.
So, yan talaga. Ayaw. Joke.
Ang dami ata masasabi ni Ward sa negative. So, iyon. So, we'll see be back you. After yeah. this short break. Break.
Yes.
An awesome podcast needs an awesome cover art, and for that, we would like to thank Mr. John Renzi Marquino. He is open for commissions through email jrm.201512552@gmail.com or through call or text at 0921-946-6646 for your graphic needs. Thank you. And we're back, guys. So, andito na tayo sa pang-apat natin. Welcome back ulit. So, andito na tayo sa pang-apat nating question. So, natapos na tayo sa good thing ng pagkakaroon ng boy best friend. So, ngayon, i-discuss naman natin or i-share naman natin sa listeners yung mga negative side naman na nai-encounter ng mag-best friend na girl and boy. Kung wala man kayo na-encounter, yung sa tingin nyo naman, na negative. Di sana all. Sana all wala. So, ikaw, Mark.
Yung negativities, excited ako kanina pero wala pala masabi, no? Ang negativities kasi, since super state to the point niya dati, hindi, parang na-invalidate yung feelings ko. Yun.
Ayan.
Oo. Yun yung masakit sa part ko nung time na yun. Pero gets ko naman kung bakit ayaw niya. Kasi ayaw niya na lang discussion, ayaw niya na lang ng ganito, ayaw niya na lang maraming masabi, ganun. Pero yun lang yung ayaw ko dun sa part ng time na yun. Na, sige, okay na tayo dyan sa ganyan, okay na tayo, ganyan. Eh, ako hindi ko pa nasasabi yung nararamdaman ko. So, parang na-invalidate. So, pagkalulunukin ko na lang ulit yung mga gusto kong sabihin sa kanya kahit nasaktan yung damdamin ko.
Ba't nalunok?
I mean, totoo. Kasi gusto ko sabihin.
Alam mo, yung tropahan na to, hindi talaga pwede.
Tinatry po lang yung maging wholesome, mga kaibigan, pero sa kasamaang palad.
Alam mo, tita,
no? Iba po ang na-imagine. Iba po ang na-imagine sa mga salita.
So,
okay, lulunokin mo ang alin.
Ano ba nilunok? Ano ulit yung nilunok?
Oo, oh, yung sasabihin ko.
Ay, sasabihin mo. Okay.
Mahirap din yun eh, yung ano, hindi mo nasabi.
Lulunokin mo na lang.
Hindi. Yung hindi mo nasabi, yung gusto mong sabihin, tapos natapos na, di ba?
Oo, totoo.
Wala ka nang
on a serious note, Mahirap. Mahirap talaga
ang
siya.
Ang hirap magseryoso after ng lunok. Alam niyo yun.
Mark Esguerra, redeem yourself.
Kasi naman, alam mo, seryoso ako. Titrisyaan kasi.
Maiiyak na sana siya eh.
Hindi na ako nagsalita. Hindi na ako nagsalita. Okay. Total dyan ka magaling. Okay.
Oy, grabe ka. Anyway. So, ayun. Yun lang yung number one na negativity na na-experience ko. Na-invalidate yung feelings ko kasi ayun na lang madaming sat-sat. Eh, ang dami ko pang gustong i-ano. Ang dami ko pang gustong ilabas na feelings and mga salita. Hindi naman yung masasakit, ha? Disclaimer lang. Hindi naman yung masasakit. Gusto ko lang alam mo yun. Kasi di ba sometimes we just have to, express.
Oo, totoo. Totoo naman.
Yun yung sa akin.
Go, Trish.
Ang sa akin, dati, ang pinakamahirap na ano, na, bali dalawa kasi ito yung share ko, yung dati, tas yung ngayon. Yung dati, ang pinakamahirap sa akin, yun nga, na parang halos lahat na lang ng tao, ganun yung naiisip nila na jowa. Ini-issue agad ako, ganyan. Grabe, share ko lang sa inyo na merong moment nung high school na super parang pinag-usapan ako na malandi daw ako. Kasi nga, laging ang kasama ko, lalaki. Parang mas more on matropa kasi ako sa boys. Parang, alam mo na, brother, mga ganyan. Yun yung parang pinaka-nahirapan ako. Pero ngayon, kasi yung sa nahihirapan ako in terms of pag may partner na yung best friend mo. Though, eto nga eh, ngayon nga na hindi ko na nga kinoconsider na mag-best friend kami. Pero ang pinaka naging challenge sa kanan is parang, bakit lahat ng mga parang babaeng nakakasama niya, nagiging problema ako. Eh, para sa akin kasi ang labo nun, parang, ano nga lang kami, ito pa nga lang kami, bakit parang in-issue niyo pa rin kami. Parang yun nga, yung katulad na sinabi niyo kanina, stereotyping pa din, parang hindi nila matanggap na tropa na lang talaga kayo, ganyan. So, I think yun yung pinaka-challenging sa akin na ipaintindi sa kanila na parang mag-tropa lang kami. Pwede ba? Parang yun na yun. Yun lang yun. Yun para sa akin.
Yung sa akin naman, parang parehas lang din. Yung best friend ko nung high school tsaka yung parang tinuturing ko na guy best friend ko ngayon ng college is ano, parang issue nga naman na parang pag nag-uusap kayo lagi, pag magkasama kayo, ini-issue na meron ng something, na kailangan magkaroon ng something. Kahit yung family ko, yung mga friends ko nung high school, kapag nagkaroon ng girlfriend yung best friend ko, galit na galit pa sila. Sasabihin nila, huwag kang susuko at susukuan ko. Wala naman, mag-best friend lang naman kami. So parang ganun.
Grabe, may sukuan agad, mag-best friend pa lang.
Huwag kang susuko, mas bagay kayo. Parang ganun yung sinasabi nila, na kahit dapat naman talaga magkaibigan. Parang yung mga ganun na stereotype nila na pag magkaibigan na lalaki babae, parang hindi pwede. And also, hindi naman ito pinaka-negative, pero para sa akin lang, may mga times kasi experience ko, hindi yung boy best friend is not the most sensitive friend na parang magkakaroon ka.
Hindi talaga sila.
Hindi
talaga sila ganun,
diba?
Girl.
Ano sila, parang, prangka. Yung parang may times kasi na kunyari kakausapin mo siya, tapos yung parang gusto mong makareceive ng compliment, pero dahil nga masyado na kayong close, parang hindi na ganun ka-formal. Parang hindi ka nakakatanggap. Though, ang sad naman na parang to feel good, kailangan mo ng compliment. Pero minsan kasi kailangan mo ng compliment sa mga taong mahalaga sa'yo.
So,
parang yun lang. Parang,
oo naman.
Parang hindi naman siya masyadong negative. Baka para sa akin lang, syempre experience.
Medyo downside also, lang siya naman.
And also, syempre aminin naman natin, yung mga guy best friend natin, since opposite sex nga, hindi na tayo masyadong parang nagkakaintindihan. May mga times na hindi nga talaga tayo maiintindihan lagi sa mga nararamdaman natin. Like yung PMs, di ba? Siyempre, hindi nila naranasan yun.
Lakas
so, parang hindi nila naiintindihan.
Nung kala mo, nakakaano ka ng PMs eh.
Hindi nila na,
Grabe.
Hindi nila nararamdaman yung nararamdaman natin. So, parang bigay naman, understandable naman. Pero, minsan, parang, yun nga, downside din yun, na parang, kailangan pag kinakausap-kausap pa nila, wala ka sa mood, hindi nila maintindihan bakit wala ka sa mood. Parang ganun. Hindi kayong siya nagkakaintindihan sa ganun.
Yung style. Mood, yung mood talaga din.
Oo, mood swing. So, our next, ano naman, question, di ba nga, negative and positive na discuss na natin. Kung ikaw, syempre, may close friend na kayo yung pag-discuss. Yung para sa inyo, kung may, yung close friend nyo, paano nyo, ano, masisiguro na di kayo mapo-fall sa kanya o magkakaroon ng feelings? Di ba? So, yun. Paano yung masisiguro yon? Kung na-experience yun na, pwede nyo maikwento sa listeners natin. Kung hindi,
Mark, ikaw muna, Mark. Please.
Ano yung masishare nyo? Ikaw muna, Mark, please. Parang,
please.
Ito kasi yung ano dito eh. Na-fall. Na-fall. Sorry.
Ako,
sorry.
Well, based on experience kasi, hindi ko naiwasan. Pero,
yes.
Inamin eh, no? Hindi ko naiwasan. Pero ang good side doon kasi is using the issues na binibigay sa aming dalawa during our friendship, nabawi ko siya na parang ayaw nga, no, best friends, kasi nga may girl siya, ganan. So wala, parang nawala na rin yung feelings during that time. Pero hindi pa rin, ang problema ko naman nung time na yon, hindi ko naiwasan pa rin yung mag-care ng todo. Yun yung ano sa akin. And, ewan ko, I think yun lang talaga. I can't say anything about this kasi...
Kasi nga na full ka. Hindi mo nga napigilan.
Hindi mo nga napigilan. Pero, I think, to prevent it, ha, is to know your limits. Yun. Yun lang. Tsaka ito, ha, sa may mga boy best friend dyan, sa mga girl best friend, huwag kayo magpapadala sa mga pang-aasal na mga kaibigan nyo.
Oo, girl. Actually, doon talaga minsan nagsisimula lahat, eh.
Yan. Sabihin mo, friends kayo, pag sinabihan ka ng ay, wala na, na-fall ka na. Huwag kayo.
Kinilig
po. Nag-blush. Nag-blush bigla. Automatic.
Nag-blush.
Pero po ka.
Tsaka ano, no, yun lang, know your limit and huwag ka magpapadala sa pang-aasal. Kasi, ewan ko, ang lupok talaga ng mga kabataan ng generation natin. Yun lang. Yun yung sa tingin kong way para hindi ka ma-fall. Limits. Ikaw ba, Tricia?
Ako kasi, para sa akin, self-assessment. Favorite ko yun, no? Self-assessment. Hindi,
every episode, no? May self-assessment. Alam niyo sa buong episode na to, self-assessment lang talaga for the win.
Sorry, yun talaga yun. Sorry, guys. Yun ang pinaka-highlight.
Hanggang season 10 po, self-assessment.
Hindi, para sa akin kasi, parang napakahalaga niya. Kasi sa akin, ganito. Diba, nakwento ko nga, na-share ko nga kanina na meron akong two best friend na kinoconsider ko. Ay, two guy best friend na kinoconsider ko. Yung first, yung nagkaroon ng something. Tapos yung ito naman, ano, yung sobrang platonic naman talaga. Yung first kasi, kaya hindi ko siya na-avoid kasi alam ko sa sarili ko na meron siya ng mga qualities na gusto ko sa lalaki. Nagigits niyo ba? Parang, alam ko sa sarili ko na ako masigit, charot. Hindi. Pero parang meron siya ng mga qualities na gusto ko. Halimbawa, ano, parang yung humor niya, ganito. Parang ang gaan niya kausap. Tapos yung values niya, gusto ko din, ganyan. Kaya, na-follow ko. Hindi ko napigilan, di ba? Kasi, syempre, alam naman lokohin ko pa yung sarili ko. Mag-ano pa ako na. Hindi ko pretty yan.
Kahit, mo,
no? Oo, di ba? Alam mo, i-deny ko pa. Dito naman, sa recent naman. Kaya hindi talaga ako na ano. Hindi naman sa sinasabi ko na hindi ko siya gusto maging kajowaan. Pero okay naman siya as a person. Mabait naman. Kaya lang, wala talaga siya ng mga qualities na gusto ko. Kaya yun, siguro talagang platonic lang talaga. Kahit asa rin kami, grabe naaalala ko nung nagtitesis kami. Parang pinupush kami ng mga advisors at saka ng mga ano na.
Yeah.
Nililigawan ba kayong dalawa? Parang, Ma'am, ano ba yan?
Ay, na kami.
Diba, dati? Yeah, totoo. Kahit
tense. Alam niyo, kasama minsan, kami sa ano society ng nag-stereotype.
Ayan, kasama kayo dyan. Eh, ako naman, sa side ko, medyo sure. Nahihiya ako kasi may nililigawan kasi siya nung time na yun. So, parang sa akin, medyo na-off ako. Ba naman itong mga to? May nililigawan yung tao. So, sa akin, may nililigaw naman. Ganda lang. Tapos, yun nga, di parang, yun yung, ano ko, parang self-assessment lang. Kung alam mo sa sarili mo na meron siya ng mga qualities na gusto mo, well, maghanda-handa ka na, girl, kasi malamang-lamang talagang malalaglag ka ng, palagang malulunod ka sa, ano,
sorry po.
Hindi ka, di ba, Mark? Diyan ka ba? Hindi ka makakakapit. Pero if alam mo naman sa sarili mo na, ay, hindi. Parang okay naman siya sa person. Kaya lang, wala talaga yung mga hinahanap ko sa kanya sa qualities.
May ano kasi, may kaibigan kasi na may tao, may lalaki kasing pang boyfriend, may lalaki talagang pang kaibigan lang.
So, exactly. Totoo. Totoo yan. Sobrang
may ginojowa, may binibest friend.
Oo. May ganun talaga.
Bogs, ginawa mo ako.
Ikaw to, Bogs.
Ayan. Ikaw so, ako kami, naman. Ano naman?
So ako, hindi ko naman ikakaila na muntik na. Nagkakaroon naman talaga ako ng feelings. Sino ba hindi?
Pwede bang pangalanan to? Pwede bang pangalanan to?
Si ano? Pwede sa pangalanan.
Hindi.
Pag ako, pag iyon, every time na napipilit ko, syempre, iba kasi, iba yung way ng pag-uusap namin. Yung parang, iyon nga, yung sinasabi ko, komportable kasi. Masarap kasi sa pakiramdam yung taong, kunyari, iniisip ko rin sa dati pag kinakausap ko siya, paano kaya kung ano, paano kaya kung kami, ganun. Mm-hmm. Feel ko, para maiwasan, iyon yung ginagawa ko, iniisip ko yung mga mangyayari hanggang sa mag-break kami, tapos hindi na kami magiging magkaibigan ulit.
So, para alayo nang narating.
Alayo nang narating talaga.
Alayo nang narating.
So, iniisip ko, parang yung mga consequences na pag tinuloy ba, parang worth it ba, yung parang iniisip ko, worth it ba na i-risk yung friendship?
Yung friendship.
Para lang sakit. Sabi ko yung nararamdaman.
Sorry po.
And also,
sorry po.
And also, boundaries din talaga, yung sinabi ni Mark. Mahirap. Mahirap talaga. Control and boundaries.
Yes.
Siyempre, kailangan mo rin talaga mag-control. Hindi yung sige-sige ka, lahat na lang ng lalaking nag-close sa'yo, mamahalin mo, di ba? Yung parang sinabi ko rin talaga, may pangkaibigan lang
talaga. Stay clear ka, girl.
Stay clear ka, girl. Attach na. Top 10 yan, Bisaya. Ano ba? Ayun nga. Ano ba at saka, yung in order to maintain the status nyo as best friend, kailangan yung kayong dalawa, isipin niyo yung mga pros, yung mga advantage ng pagiging friends niyo kaysa yung mag-jump kayo sa mga sexual tsaka romantic relationship. 'Di ba? Ang hirap kasi noon eh. Sobrang tagal nung pinagsamahan niyo tapos dahil nagustuhan mo lang siya. Isipin mo din na pag nagustuhan, pag umamin ka ba? Chill lang ba? Parang tanggap niya ba or yung reaction niya is parang awkward na wala na. Meron kasi ganoon eh, yung aamin ka sa friend mo tapos okay lang mapag-uusapan naman, parang ganoon. Pero friend
grabe, pwede ba ako mag-share ng tungkol dyan?
Ah, sige.
Hindi kasi yun nga, yung best friend ko nga before, di ba? Grabe guys, kung alam niyo lang, pakiramdam ko, great love ko yun eh. Kasi parang ano, ang tagal ko kasi siyang naging, ang tagal ko siyang ginusto. Promise. Ang sobrang tagal ko siyang ginusto. Tapos ang nangyari, yun nga, syempre high school. After nung ano, syempre yung mga kanya-kanyang buhay na nagka-boyfriend ako, nagka-girlfriend siya, ganyan. Pero alam nyo ba, ewan ko, siguro sabihin na iba emotionally cheating to. Pero hindi, kasi kahit kasi nung may boyfriend ako nun, parang what if pa din sa akin? Parang what if umamin ako? What if naging kami? Actually, hindi, alam naman niya pala, alam naman pa niya. Ang iniisip ko rin kung what if naging kami? Ganyan-ganyan. Pero ano, okay naman ako sa boyfriend ko rin, hindi naman ako ano.
Mm-hmm.
Naisip ko lang, what if lang? Yun lang yung pinakatanong sa akin. Tapos, ang yadi niya, may nagka-boyfriend niya. Tapos, dumating yung time na nag-break kami nung boyfriend ko, nag-break sila nung, ano niya, nung girlfriend niya, ganyan. Eh, di si bakla, syempre, asado ako. Parang, Lord, may pag-asa ba kami? Ganyan-ganyan. Asado si bakla. Tapos, yun niya, naging kami, ganyan. Eh, di parang ako, feeling ko, grabe Lord, ito na ba yun? Parang ito na ba yung dawan? Kasi syempre, pag nakahanap ka ng ano eh, ng romantic relationship. Oo, at saka ng ano, parang pag nahanap mo yung friendship at saka romantic relationship sa isang person, feeling jackpot na yun eh, di ba?
Oo.
Totoo. Kasi nga, di syempre ako, ang saya-saya ko nung ganyan. But unfortunately, hindi nag-work yung relationship namin. So, yun, parang feeling ko, yung relationship, yung romantic relationship na yun, parang sinagot lang ni Lord na, ayan na yung what if mo. Parang sinagot na yung what if mo na, okay. Grabe naman, girl. Pero yun niya, parang yun na, nasagot yung what if ko na, hindi talaga kami for romantic relationship. Friendship siguro, Kerry.
Sagutin na natin yung tanong na yan. Kunyari, yung na-inlove kayo sa best friend mo. Pero ito ah, in general, hindi na parang personal. Kunyari, gusto, yung magbibigay nila na advice sa mga listener na in-love sa best friend nila, na magkaka-feelings na, ano sa tingin nyo, kailangan ba nilang umamin or itago? Or ano? Parang, baka gusto lang nilang malaman yung sagot, di ba?
Mark, dyan ka ba?
What?
Dyan ka ba, Mark?
Hello. Charot.
Nawala.
Natulog na.
Siguro,
okay.
You have to assess the situation. Oh, assess the situation to, hindi to self-assessment.
Sorry naman, sorry naman.
Next niyan, assess the world.
Kasi, what if magka-feelings ka, tapos, meron siyang inaay na girl or inaay na someone, 'di ba? Of course you can't.
At naman?
You can't, well, you can't risk the best friendship, 'di ba? Or what if na-assess mo na parang hindi niya naman ako bet or parang best
walang
friend.
Pag-asa.
O walang pag-asa. Well, kung darating sa point na 'yon, doon mo na talaga isa thoroughly assess yung situation. Pag umamin ka ba, may chance ba na magbago yung feelings niya sa'yo? Magiging, magle-level up ka ba from the friend zone? Or hindi? Yun yung ano.
Or baka nga mawala pa yung friendship.
Yun.
If ever. Worst case scenario.
Oo. And if mag-risk ka without assessing the situation, medyo masakit yun kasi awkward at awkward siya.
Mm-mm. Agree.
Diba?
Parang hindi na mababalik sa friendship. Tingin niyo, mababalik pa ba sa friendship yun? If ever, halimbawa, umamin kayo, tapos...
Depende siguro.
Feeling ko mababalik.
I don't know.
Mababalik siya, pero pagsisisihin mo yung ginawa mo.
Siguro may mga...
Pero parang ano ka,
pero meron din eh, pag hindi ka umamin, magsisikay naman sa dulo. Parang lahat naman...
You know that song, Ben and Ben? Diba?
Oh.
Was there a light on my... Oh! Sakit niya, Ben and Ben. This is not a sponsored podcast, but you can send the check, Ben and Ben.
Ben and Ben podcast, guys.
Ben and Ben, oh, yes. Send the check.
Imagine, that situation, no? Ikanasal na, tapos yung pala in love sa'yo, tapos in love ka pala sa kanya, pero anong nangyari? Wala. Kasi hindi mo niri. Siguro yun lang talaga. Ang sakit mo.
Ang sakit. Ben and Ben, ang
sakit mo. Ano ba yun? Naiiyak ako.
Emotional, si bakla.
Oh, ayun, nasagot na yun. Charot. Wala, ganun. Tama naman yung sagot ni Mark. Parang yun na pinaka yung sagot sa katanungan. So, ito namang next question natin. Is parang nasagot naman na natin to. Pero, bigyan nyo lang ng emphasize. I-emphasize nyo lang pala. Posible ba na magkaroon ng secret feelings?
Oo.
But parang naiiyak ka kami? Sige nga, ikaw nga sumagot.
Sa akin, oo.
Pero parang emotional. Sakit. Kasi yung sobra ng sakit eh.
Oo, sa akin oo. Posible magkaroon ng feelings kasi kayo lagi magkausap, kayo lagi magkasama, di ba? Parang ang dami na pinagsamahan na, yun nga, malatanong mo ng what if na, hala, ang sarap siguro kung ano, kung kami ng bed ko. Kasi yung, ang sarap nung yung taong karelasyon mo kilala ka.
Mm-hmm.
Kung paano kaya handle, di ba? Parang ganon. Feel ko meron secret feelings.
Parang may iyak talaga tonight.
Nasa ano lang yan? Nasa tao lang yan. Kung yung secret ba na yun, ilalabas mo, ganun, or hindi. Pero posible. Actually, oo, nangyayari na nagkakaroon ng secret feelings. Dahil na yun, sanayan din kasi. Sanayan. Sinasasabi ka sa
presensya. Sakit mong sanayan, girl.
Sinasabi ka sa presensya niya, di ba?
Oo.
Sanayan na lang. Hindi ko na alam kung nagsasayo to. Ayan, totoo. Ano lang yan? Parang posible para sa akin magkaroon. Kasi pero, posible kasi nangyari sa akin. Ano ba naman yan? Naglulokohan pa ba tayo? Posible kasi nangyari sa akin.
Ikaw na yan. Naiiyak nga si Kami.
Oy, hindi. Huwag sabihin yan. Baka maniwala sila.
Naiiyak po siya.
Tango!
Taas at i-reach.
Ikaw, Mark.
Oo. Kasi na-experience ko din eh.
So, next.
Hindi. Ang it matters kung paano mo babawiin or kung paano mo i-risk. Kung
babawiin, hindi mo na bababawi 'yun.
I mean, bakit
lalabanan?
Paano mo lalabanan?
Parang ganun yung term.
Kasi, guys, alam naman natin yung difference ng relationship na friendship and ano eh, may feeling.
Romantic.
Involved eh. Diba? Pag may feelings ka, gusto mo malalaman lagi yung ginagawa niya, gusto mo sinusuyo ka niya.
Medyo off limits na sa friendship. Ganun.
Oo, yun. So,
kahit sabihing close na close pa kayo.
Oo, yun yung problema. Yun yung magiging ano nyo. yung magiging problem mo if ever na magkaroon ka ng secret feelings for him kasi mahirap pigilan ang pusong nagpa siya. Oh, go, Tisha Ali.
Yes.
Top that, bitch.
Take it away.
Parang lahat kanta.
Siyempre, since talaga namang podcast ito nang marurupok, ay siyempre nangyari na din sa akin ito. Podcast po ito ng mga marurupok. Ayan. Oo naman. Nangyari. Grabe. Nakakadilip ito yung kwento. Pero as kikikwento ko na, grabe, merong time nung high school kami na umiiyak ako sa classroom namin. Yuck! Oh my gosh! Cringe! Umiiyak ako sa classroom namin. Tapos, ano, kasi nalaman ko na, ano, na may nililigawan yung best friend
mo.
Quote and quote, best friend ko. May nililigawan siya. Tapos, friend ko pa. Sakit, girl. Friend ko pa. Hindi, syempre, Crayola si bakla. Nung, ano, pero, medyo nag-cringe na ako. Pero yun nga, yun yung, ano, doon. Talagang, ano, hindi mo maiiwasan. If nga, kung nasa kanya yung mga qualities na gusto mo tsaka pag na-fall ka na. Mm-hmm. Oo. Kakaroon ng
secret. Pagkagustong-gusto naman talaga siya. Parang, oo, diba? Totoo. Ang hirap naman talagang anin. Pero nasa iyo talaga yung kung sasabihin mo.
So, mm-hmm. Nandito na tayo sa ating last question. So, sana naliwan natin sa mga iba na, sa mga pinag-discuss natin kanina. So, yung last question natin is, can a man and woman really be just friends? Ano yung stand nyo doon? Yung ma-advise?
Just friends.
Oo, just friends lang. Kung
just friends.
Pwede lang ba sila? Oo, just friends lang. So, ikaw? Just friends. Ang sakit! Ikaw, Mark?
Medyo ano, parang medyo may luha ng kasama yung tanong.
Ikaw, okay. Mark?
Okay, konting ano tayo, konting ready. Charot. I think
konting control ng luha.
Yes. Okay. Yes. You can just be friends with a best friend without emotional feelings involved. Kasi first is you are responsible for your own feelings.
Yeah.
And
true.
If you choose to be friends with just friends with your boy best friends, then good. Basta if mapapansin mo na nagseselos ka na sa isang girl na nililigawan niyo, binibigyan ng attention, reassess. And number two is you can just be friends kasi yun yung napag-usapan eh. Yun yung law. May law yan eh, di ba? Na parang, okay, best friend lang tayo. If you're acknowledged na best friend ka, na utal-utal tayo, medyo naiiyak tayo ha.
Parang medyo may luha ng tutulong mamaya.
If you are acknowledged as a best friend, then
lang.
Stay as a best friend.
Stay in your lane, bitches.
Stay in your position. Nahihilo. Charot. Pag nahihilo.
Asan ba ako sa'yo?
At minay.
Asan ba ako sa'yo?
Ayan. Ay, nako. You have to just reassess. And my stance siguro is, yeah, as what I've said sa last question, you just have to know your limits, know your boundaries, stay where you are. Kasi if a guy decides on you na best friend ka lang, guys, that's how guys think. Best friend ka lang.
Bakit parang medyo garal-garal yung boses? Medyo naiiyak ba tayo?
Water ka muna, be.
Drink your water, bitch.
Yeah, that's my point. Just know your boundaries, know your limits. If ever hindi mo naiwasan, and then, you know, it's up to you. You assess the situation. If you will risk the friendship, you risk the awkwardness, you risk you'll risk your heart getting broken, then good for you.
You basically risk everything, girl.
Yeah, you risk everything. Then you're brave. Okay. Kung ano man mangyari, at least alam mo sa sarili mo na may ginawa ka. At pinaglaban mo yung nararamdaman mo.
Grabe!
That's your decision to make.
Decision mo yan.
Ang bigat nun.
Pero,
ikaw, Tre. Ay, okay. Sorry, diba, be.
Ang dami yung gustong ilabas natin, no?
Ang dami. Ilabas, sige, ilabas mo yan. It's a safe place.
Oo. Pero, if ever na reject ka, and then you just have to face the consequences. That's it. That's my take on the stereotyping. Ikaw ba, Trish?
Ako, oo naman. Naniniwala ako na pwedeng ano, maging magkaibigan ng babae at lalaki. Kasi, yun nga, meron ako ngayon na talagang platonic lang.
Mm-mm.
And also, nag-agree naman ako dun sa sinabi mo na if ever na ganun nga, may feelings ka na, ganyan, kailangan mo i-assess yung sarili mo. Pero ako kasi, feeling ko, depende kasi sa tao eh, kung gaano kakabilis ma-attach eh.
Mm-mm.
Sa friendship. Halimbawa, katulad yan ang sinabi ni Kame na minsan kasi nasanay ka lang, hindi mo naman gusto talaga yung tao eh. Nasanay ka lang, parang naging comfort zone mo lang siya na okay, dito lang kami, ganyan, parang dito lang ako sa kanya, comfortable, so dito lang ako. Pero hindi mo naman talaga siya actually gusto, diba? So, ayun, sa akin, I believe pwede siya. At saka, alam ko, pwede rin i-consider yung maturity, siguro. Parang mature enough ka na to understand kung ano ka dun sa tao.
Mm-hmm.
Katulad dun sinabi ni Mark, kung best friend ka. Aray. unless, masakit talaga yun kung may feelings ka. Pero kung talagang platonic lang, kayo best friend lang. Eh di, yun lang yun. Chill lang. Oo. Wala namang problema dun. And also, yun nga, yung stand ko, sana hindi na ma-stereotype kasi minsan dun nagkakasimula magkaroon ng problema eh. Parang na-awkward kayo pagka sinasabihan kayo na ano, pag nai-issue kayo. May kilala nga ako eh. Na sa sobrang close nila pag-issuesan sila eh. Parang ayoko na lang magsabi ng pangalan pero medyo ano. Parang lagi-lagi silang pinag-uusapan sobrang close nila sa iba't ibang tao nakakarating na.
Bakit nga ba nakakarating?
Ewan ko. Bakit nga ba ini-issue silang dalawa? Pero, yun nga, alam ko naman na, tsaka alam naman ang friends nila, quote and quote friends nila, na nawala talaga. So, yun nga. So, sana, mas stop na yung stereotyping na pagka babae at laki kayo, tapos friends kayo. Parang, pag opposite sex kayo, tapos ano kayo, friends kayo. Parang hindi kayo pwede maging friends. Kailangan may something kayo. Parang sana hindi na. Sana matapos na yun.
Ikaw ba? Yeah.
So ako, agree naman lahat ako sa sinabi nyo. Siyempre, okay, oo naman. Meron naman talagang bakit babae na magkaibigan lang. Parang you have just, pag nagkakaroon ka lang ng feelings, kailangan mo lang talaga mag-set ng boundaries. At saka kailangan mo lang isipin yung ano, yung halaga ng friendship nyo. So, ako, parang sa sarili ko lang ito ha. Parang para sa akin lang ito. Hindi ko naman sinasabing ganito rin yung dapat gawin nyo. Mm-hmm. Kung ako, if ever man, magkaroon ako talaga ng totoong feeling sa best friend ko, mas pipiliin kong hindi na talaga sabihin. Kasi mas gusto ko yung pahalagahan na lang kung ano meron kami kasi yung wala kami tapos hindi pa sure, di ba? Mm-hmm. Yung wala kami tapos hindi pa sure. So parang, yun yung gusto ko na parang pwede naman maging friends talaga. Nasa tao yan. Control-control ng sarili, ng feelings. Kasi malay mo naman, nasanay ka lang talaga. Malay mo siya lang talaga yung lalaki na ikita mo. Mag-explore ka para malaman mo kung totoo ba talaga yung nararamdaman.
Yes! Explore! Bad coming! Here we go!
Mag-meet ka ng ibang tao. Mag-meet ka ng ibang tao.
Oh my God, bad coming is showing.
Pag-isip mong sobrang lalim na talaga na parang hindi mo na kaya, na kailangan mo talaga ilabas. Siguro kailangan mo talaga sabihin. Parang iyon lang. Kahit parang isipin mo naman yung sarili mo. Pero para sa akin, parang sa episode na to, pwede. Parang stop yun na yung stereotyping. Pwede talaga maging friend yung girl at saka boy. Pwede na, kahit posibleng hindi sila magkaroon ng relationship. Andyan lang sila para sa isa't isa. At saka, ang sarap kaya ng feeling ng pero kang best friend na lalaki. Kasi iba yung protection na binibigay nila. Yung,
totoo yan.
Diba? Yung safety.
Iba talaga, yung safety na binibigay nila. Iba yung pakiramdam na meron kang lalaking maaasahan. Siyempre, iba-iba naman kasi yung standard. At saka iba naman yung mga...
Take note of that. Hindi, pag sinabing safety na namin, ha, hindi lang siya physically, pero yung information na sinasabi mo sa kanya. Kasi boys don't talk too much. Unlike girls.
Gossipers. Gossipers.
Ma-ano silang pagsabihan ng mga secret. Kasi parang... Yeah. Well, isang factor, makakalimutin sila
Diyos ko, kahit true. Birthday mo nga, hindi ma-ano. Pero,
masama po ang loob namin sa mga tropa namin lalaki, hindi alam ang birthday namin.
True, hindi alam yung birthday true. Namin. Isang araw na lang, hindi yung paalam, sorry. So, yun. So, parang yun, pwede naman. Parang, ano lang, wag lang kayong magpapa, wag lang kayong, alam mo yun, bibigay sa mga tukso, tukso ng mga kaibigan, ng pamilya, ng sarili mong isip. Baka kasi, di ba? Yeah. Ano naman hindi nakakabuti para sa inyong dalawa, di ba? So, ayun. Tapos na tayo!
It's
a wrap, girl!
It's a wrap!
So, that's all, guys, for our third episode. So, oh, kung meron man kayong mga reaction, comments, violent reaction, or anuman, pwede nyo kaming i-tweet using the hashtag #HeyGirls.
Yeah.
Hey, yung hey, tas G-U-R-R-R-S.
Small letter S. Yeah.
Also, pwede nyo rin kaming i-follow to be updated. And,
yeah.
Ayun! May susunod pa ng mga episode na nakakatawa. So, abangan nyo. Huwag kayong masawang makinig dahil...
Huwag ng kalat.
Huwag kayong masawang makinig. Sana marami kayong natutunan. And that's all. Bye!
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 So that concludes today's episode. If you have reactions, tips, discussions, or GRRs to share, you can reach us through Instagram at grrrs.abt.life or through Facebook at Girls About Life, or you can tweet it with the hashtag #HeyGirls. Thank you guys for listening and talk to you again soon.